Cenu za největšího slídila roku 2015 nedávno získala elektronická panenka Barbie a také policie. V obou případech za uchovávání dat a riziko jejich možného zneužití. U hračky, která mluví s dítětem, už je zahraničí z něj varování před hackery. Policie ale cenu dostala za plošné sledování pohybu aut. Přitom databáze prý detektivům často pomůže dopadnout pachatele i těch nejhorších zločinů. Kde tedy začíná a končí právo na soukromí? Na tyto otázky hledala odpovědi Evelina Kulíšková, která vám od mikrofonu přeje příjemný poslech. Zaostřeno.
Hi Barbie. Yay.
Tak to mluví na videu z webu výrobce holčička s panenkou, která jí smysluplně odpovídá a sama vymýšlí otázky. Jenže právě to může být nebezpečné, upozornil Tomáš Rosa z 9členné odborné poroty soutěže Big Brother Awards, když výrobci panenky udělila první místo v kategorii firemního slídila.
Na první pohled se jedná o poměrně neškodnou hračku, která s dítětem komunikuje, rozumí tomu, co dítě říká, odpovídá mu. Ve skutečnosti je to poměrně vykalkulovaná umělá inteligence, která je schopna vytěžit dětská přání, dětské myšlenky a dále nabídnout ke zpracování komerčnímu subjektu, nad kterým prakticky není žádná rozumná kontrola.
České zastoupení výrobce panenky firmy Mattel na naši žádost o vyjádření nereagovalo. Nicméně výrobce hračky se už před časem pro britský deník Guardian ohradil, že záznamy dětských rozhovorů využívá jen ke zdokonalení svých služeb. Jenže jak pořadatel soutěže o největšího slídila organizace Juridicum Remedium upozornila, kromě výrobce může k údajům i celému systému získat pokoutně přístup i někdo úplně cizí.
Je tady i ten problém, že se ten výrobek příliš nepovedl po stránce systémové bezpečnosti. Byly reportovány nejméně dva poměrně závažné útoky. Jeden dokonce naznačuje možnost převzetí kontroly nad hlasovými obvody panenky útočníkem. Takže si pak umíme představit, co by se stalo, pokud by taková roztomilá hračka dětsku naservírovala například: pojď si hrát s mým kamarádem, čeká na nás venku.
Dodal porotce Tomáš Rosa. Podle Josefa Prokeše z Úřadu pro ochranu osobních údajů, ale v tomto případě leží odpovědnost hlavně na rodičích.
V případě malých dětí je třeba uvažovat vždycky rozhodování jejich zákonných zástupců, tedy rodičů. Pokud jde o hračku, tak samozřejmě nemůžeme vážně hovořit o nějakém potřebném zpracování osobních údajů, čili tahle funkcionalita, jak někteří technici říkají, by měla jít vypnout.
Takové řešení ale stěží můžeme očekávat v případě dalšího vítěze slídilské ceny, policie. Ta si sošku Velkého bratra, tentokrát v kategorii dlouhodobý slídil, od poroty vysloužila za provoz plošné kontroly vozidel a uchovávání údajů. A to včetně SPZ vozidel a fotografií řidičů, aniž by se na silnici dopustili protiprávního jednání, řekla při předávání anticeny porotkyně Tereza Rajchová.
Uchovávání těchto dat se přitom neváže na žádný přestupek a nebo jiné nezákonné jednání řidiče. Délka uchovávání se liší podle jednotlivých krajů, kde jsou systémy provozovány. U záznamu o nezájmových vozidlech se jedná až o rok. Asi bych tady vypíchla, že třeba například v současnosti provozován v Praze na 106 místech, Ústí nad Labem 44 míst, Ostrava 17, Plzeň 87, Karlovarský kraj 6. A třeba z poskytnutí interních pokynů policie je zřejmé, že fotografie vozu se uchovávají 2 měsíce v Praze, 3 měsíce v Moravskoslezském kraji a 6 měsíců v Ústeckém kraji. Zbytek záznamu o průjezdu vozidla se pak uchovává půl roku v Praze a v Moravskoslezském kraji a rok v Ústeckém kraji.
Kromě samotného zhromažďování plošných záznamů porotě vadila rozdílná pravidla pro uchovávání dat na jednotlivých krajských správách policie.
Pochyby vyvolávají i nastavené pravidla pro uchovávání záznamů. Proč například v Praze stačí fotografii vozidla uchovávat 2 měsíce, zatímco v Ústí nad Labem půl roku? Rozdílné doby uchovávání totiž dávají tušit, že otázku přeměřenosti zásahu do soukromí se policie vůbec nezabývá.
Policejní prezidium na to ústy mluvčí Markéty Janovské odpovědělo jen velmi obecně.
Účelem informačního systému automatická kontrola vozidel je zaznamenání údaje o registrační značce motorového vozidla, přičemž spolu s ním jsou dále uchovávány údaje o čase a prostoru zaznamenání konkrétní registrační značky. V době zaznamenání nemusí být zcela ještě známá konkrétní souvislost s úkoly tohoto bezpečnostního sboru. V konkrétních případech by nemožnost využití systému mohla zkomplikovat policistům práci.
Janovská ale také dodala, že se policie zákonem o ochraně osobních údajů i v tomto případě striktně řídí. Konkrétnější ale byly detektivové, se kterými se mi podařilo promluvit a kteří onu databázi pohybu aut ke své práci používali. Na záznam mluvit nechtěli, své argumenty mi proto alespoň sepsali.
Policie bohužel nemá věšteckou kouli, a tak když se stane nějaký zločin, modelově únos, loupežná přepadení nebo organizovaná trestná činnost, nemáme k dispozici lepší nástroj, než je právě databáze pohybu aut s jejich SPZ. Pak se dají vysledovat třeba návyky pachatele a místo, odkud ho třeba můžeme začít sledovat. Mimochodem, není pravda, že by na fotografiích byli řidiči nebo posádka auta rozpoznatelní. Je to rozmazaný, nejasný snímek. Navíc se fotografie ukládají jen krátce a tak většinou ani k dispozici už zpětně nejsou.
Podle detektivů je databáze sledovaných vozidel nástroj, který zasahuje do soukromí lidí v porovnání s jinými velmi mírně.
A pokud se ptáte na vhodnou alternativu k databázím, ano, jsou to odposlechy telefonů. To je pak se souhlasem soudce, ale jde o daleko větší zásah do osobních údajů. Ovšem ani záznamy v databázích pohybu aut nejsou bez příslušných povolení. Detektiv o ně musí žádat s konkrétním odůvodněním a dostane informaci jen o konkrétním vozidle. Tyto databáze spravují jen určití lidé, analytici, často držitelé bezpečnostních prověrek. A také dozorující státní zástupce se ptá, jaký jsme konkrétního pachatele vypátrali. Vždycky dokládáme, že jsme si vyžádali informace z databáze pohybu aut a jejich SPZ. Justice nás navíc vždycky tlačila k tomu, abychom zasahovali do soukromí lidí co nejméně. Pokud by tedy docházelo k úniku dat, pak jen nějakým pokoutným způsobem. Selhat by přitom zároveň museli nejméně 4 lidé.
O vyjádření jsem požádala Úřad pro ochranu osobních údajů. Před vyhodnocením analýzy celého případu ale komentář dát odmítl. Zaostřeno. Rozhovor mi naopak neodepřel bývalý náčelník vojenského zpravodajství a bezpečnostní poradce Andor Šándor.
V této zemi chybí základní debata o tom, co vlastně bezpečnostní síly, složky můžou a umí. Co by se stalo, kdyby to nedělali? Když to teda nebude, no tak ta schopnost potírat tu kriminalitu, přijít na to, kdo to udělal, bude podstatně nižší. To samozřejmě bude těm páchají tu trestnou činnost samozřejmě nahrávat.
Vysvětlil někdejší šéf vojenské rozvědky Andor Šándor, který se tak v případě sbírání dat o průjezdu vozidel přiklonil spíše ke stanovisku policie.
Zcela jiný názor nejen na samotnou policejní databázi pohybu aut má pak advokát Jan Vobořil. Ten je ředitelem společnosti Juridicum Remedium, která soutěž Big Brother Awards, tedy soutěž o anticenu Velkého bratra v Česku už několik let pořádá.
Tady není nějaký jako zákonný základ toho, aby vůbec ta databáze mohla existovat. Prostě shromažďují se data, u kterých už na začátku je zřejmé, nebo drtivá většina těch dat se bude týkat lidí, kteří prostě se ničeho nedopustili. A nic takového prostě zákonnou policii neumožňuje tvorbu téhle databáze. Takže je to velmi podobné jako s databází DNA, byť tam je přeci jenom ten zákonný základ asi poněkud silnější, ale i tak podle nás nedostatečný. Že prostě tady si vedou ty policisté nějaké databáze a prostě jim k tomu chybí nějaké zákonné zmocnění.
Vy jste říkal, že chcete konkrétně tuto věc rozpracovat, takže vám jde v podstatě o co? Aby se to zákonem zakotvilo? Anebo o samotnou tu věc, to, že se sbírají tady třeba ty záběry těch aut nebo jakákoliv jiná data? Hmm.
No, v tomhle, pokud se bavíme o téhle konkrétní databázi, tak tam prostě si nemyslím, že by byla správná cesta to zakotvit v zákoně, aby dál prostě tahle praxe existovala. Tady konkrétně, byť samozřejmě jako v konkrétních případech to pomoci může, to jako nějak nespochybnuju, jo, ale zrovna tak by mohlo pomoct, kdyby jsme měli všichni pod kůží čip a vědělo se přesně, kde se kdo pohyboval, a taky to určitě velmi jako přispěje k objasněnosti trestné činnosti, takže jako tohle je takový jako trochu jako čip zabudovaný v autě jako každého z nás, kdo jezdí třeba po Praze. A já prostě ten přínos nevidím takový, aby byl důvod, aby takováhle databáze existovala.
jaká konkrétní rizika konkrétně z této databáze nebo z toho pohybu těch aut můžou pro běžného člověka plynout?
Existují tam fotografie, kde mohou ty policisté vidět, s kým jedete v tom autě, shromažďují se údaje, kudy jste projeli. Takže samozřejmě tohle jsou data, která mohou být potenciálně zneužitelná. Úniku informací od policie je prostě velké množství a může se k tomu dostat někdo, kdo prostě nechcete, aby se k tomu dostal. Ale další věc je prostě, že problém už je v tom samotném shromažďování. Nejde jenom o to, že se k tomu dostane nějaká třetí osoba, ale problém už je v tom, že prostě tady policie disponuje nějakým jako poměrně cenným datovým souborem, který prostě neexistuje na základě nějakého zákonného zmocnění. Takže už jenom shromažďování těch dat já v podstatě považuji za zneužití.
No to pořád se bavíme o tom, kdyby to teda bylo v tom zákoně zakotveno, tak není problém, vy říkáte, je problém už jenom v tom samotném shromažďování, to znamená, není pro vás policie důvěryhodná?
Bohužel těch úniků jako dat od policie je jako obrovské množství, to prostě jako nemůžete ani uhlídat, já nevím, kolik policistů má konkrétně k téhle databázi přístup. A o téhle databázi se nedozvíte nikde jinde, my jsme o ní nevěděli, byť se to uchovává jako řadu let. Pokud někde jako jede auto, pak se vám vyšetřuje třeba nějaký trestný čin, tak občas se objevovaly takové fotografie, že někdo někudy projížděl. No, chápeme, že prostě se fotografuje, když auto jede na červenou nebo jede rychle. Ale když ten člověk nic neprovedl, tak jako na základě čeho to uchovávají. No, bez toho, aniž bychom potom pátrali, tak se to vůbec nedozvíme, že nás tady policie fotografuje.
Takže jak by vlastně ta policie měla fungovat, jak by měla vyšetřovat podle vás, jak by to teda mělo být správně?
Oni mohou shromažďovat osobní údaje v rámci nějakých vyšetřování, ale vždycky by to měl být nějaký účel. Nemůžou říct, shromáždíme údaje úplně o všech a pak nám z toho třeba něco v budoucnu vypadne.
Takže i kamery v ulicích vadí?
Tohle je samozřejmě taky nějaký plošný nástroj, ale pokud jde o ty policejní kamery, tak v nějaké přiměřené míře jsem s tím celkem smířen. Ale měly by tam prostě probíhat nějaká analýza těch bezpečnostních situací a i toho vývoje a případně ty kamery prostě nějakým způsobem přemisťovat nebo i odinstalovat, pokud to třeba není už v tom místě potřeba. Nebo něco jako, aby jsme se dozvěděli, kolikrát vlastně ta kamera pomohla opravdu něco odhalit. Jako tyhle analýzy tady příliš neexistují. No a nehledě na to, že ty kamery dneska mají ještě x dalších funkcí, třeba tady Praha teď chystá ve své strategii třeba funkci face recognition, rozeznávání tváří, kde opravdu pak vás může sledovat, budete chodit po městě a bude si vás ten systém předávat, budete přesně identifikováni a bude vidět, s kým jdete, kam jdete. A to je zase už jako kvalitativně odlišný způsob sledování potom.
Jen teďka uniká to, když kamery teda tolik nevadí a to focení nebo sledování těch aut vadí, jak je mezi tím vlastně rozdíl? Mně to připadá úplně stejné.
No ten rozdíl je především v tom, že ty auta můžete vlastně automatizovaně rozeznávat i SPZky. Jo, to znamená, jako velmi jednoduše potom vyhledáte v tom systému, kudy třeba konkrétní auto jezdilo. Zatímco tady byste musela prohledat x záznamů z x kamer po městě, abyste zjistila, kde chodil nějaký člověk, což samozřejmě potom jako není taková motivace k tomu to činit, tak tady prostě jediným kliknutím tlačítka zjistíte, kudy auto projíždělo za posledních x měsíců. No a tohle to vidím prostě jako ten problém. A do budoucna to samozřejmě bude platit třeba i pro ty kamery, pokud budete moct identifikovat tu tvář toho člověka.
Co pořád převažuje podle vás, jestli je to právo na soukromí, anebo ta bezpečnost, kterou by mohla policie třeba zajistit tím, že chytí toho zločince na základě toho, že právě prochází nějaké takové databáze?
No tak ať policie předloží nějaká čísla, v kolika případech to skutečně pomohlo, jestli to skutečně bylo v těch případech nezbytné, jestli tam nebylo x nějakých alternativních možností, jak třeba nějaké informace získat. Jo, já si jako domnívám, že to nebudou nějaké stovky případů. Jo, a vedle toho si vezměme, teda kolik dat o kolika lidech tam uchovávají. A já si myslím, že prostě v tomhle případě jako bude ten zájem na ochraně soukromí převažovat.
Podle bezpečnostního experta Andora Šándora ale není zejména v současném vývoji bezpečnostní situace v Evropě debata na téma možného zneužití soukromí jedince na místě. Obyčejný člověk podle něj mít obavy nemusí.
Kamerový systém jako takový nelze považovat za preventivní zařízení. V tom smyslu snad jedině, že potenciální vykradači aut vidí, že tady je kamera, že zřejmě by byli zachyceni, no tak to neudělají. Ale jinak, a to potvrzuje stovky případů ze zahraničí, dobrá interpretace, schopnost poskládat snímky z dobrého, to znamená dobře pokrytého prostoru kamerovým systémem, můžete vypátrat zločince. V případě teroristického útoku můžete, samozřejmě čím dřív přijdete na to, kdo to udělal, tak můžete zjistit, jestli ještě nemůžou mít nějaké další podporovatele a podobně. Zjistíte, z jakého okruhu lidí jsou, můžete se na ně hned obrátit, vyšetřovat je a podobně. Já si osobně nemyslím, že vůbec v této zemi má někdo zájem z policistů vůbec se hrabat v té ohromné síle informací, které tam jsou naskládány. Jestli tam nahoru není vaše SPZ-ka. Tomu já prostě nevěřím. Myslím si, že v této zemi chybí základní debata o tom, co vlastně bezpečnostní síly, složky můžou a umí. Co by se stalo, kdyby to nedělali?
Vy jste říkal, že tady chybí trošku debata o tom, nakolik by měly mít oprávnění bezpečnostní složky k tomu, aby vlastně chránili národní bezpečnost. Třeba v zahraničí už takové automatické rozpoznávání obličejů v metru funguje. Je to tak?
Ale to určitě, to není jenom v metru, to je na letišti, ale třeba musíte mít tu databázi, že jo? Jako to, že tam dáte software, je sice hezké, ale potřebujete ještě tu databázi, aby tam jste ty vzorky měla, s čím se ten obličej, který ten systém nasmívá, tak s čím ho bude jaksi porovnávat. Pokud to u nás zavedeme, tak zase budu slyšet debaty o tom, do jaké míry je přípustné a či nepřípustné si vytvářet databáze hledaných osob, ale já si myslím, že ta debata už začíná jít nesmyslně daleko v tom, že přece vidíme na každém kroku, jak jsme ohroženi. Tak přeci jenom, když tohle to budeme nějakým způsobem negovat zásadně, tak ta situace se tu nezlepší. Představa, že budeme říkat, my tu máme nějakou osobní svobodu a nikdo nám ničem nezasahujte, že to povede k nějakému dobrému stavu ve společnosti, já nevěřím.
Vy říkáte o té databázi, o tom, že to může pomoct. Pomohlo to například v Bruselu na tom letišti za Ventem, přece jenom díky tomu vypátrali ty pachatele?
Samozřejmě, protože když tam máte někde rozsekanýho chlapa na padreť, zkoušíte doklady, pokud tam jsou, ty tam většinou nebývají, a nebo může být nějaký nastrčený doklad, aby vás svedl na jinou stopu. DNA můžete porovnat vzorky, ale musíte mít zase s čím. Ten kamerový systém v londýnském metru přes 2005 jasně ukázal, odkud ty lidi přijeli, odkud byli, pomohl rozkrýt ty další, kteří jim pomáhali, to zabití, to si 5-6 předáka Hamásu v Dubaji, ta dubajská policie pomocí toho kamerového systému ten příběh krásně vystupovala, dala ho dohromady.
Když porovnáme ten stav tady v České republice, těch pravomocí bezpečnostních složek a třeba jinde v Evropě s tou současnou bezpečnostní situací, jak jsme na tom my s těmi pravomocemi bezpečnostních složek, ať už jde o přístupy do databází nebo cokoliv jiného?
Já si nemyslím, že jsme na tom nějak extra špatně. Nedávno i byly přijaty posílení BIS, že jo, o další možnosti, jak vstupovat do finanční úřad na daňová prohlášení, přiznání a podobně. Já si myslím, že dneska je i dobré se bavit o tom, zda se umíme rychle, účinně a efektivně probrat s tím, co máme k dispozici. Zda to umíme dát rychle dohromady, zda máme skutečně nástroje, myslím technické, které nám to umožní dát dohromady, dobře pospojovat, abychom z toho dostali tu informaci, kterou potřebujeme. Není cílem obrovské množství databáze, obrovské množství dat, ve kterých se nebudete schopna v reálném stavu vyznat. A potom, když se stane nějaký malér, tak vyšetřovací komise za měsíc zjistí, že to tam bylo, ale že se to nebylo schopno dát dohromady. To je pozdě. Potřebujete skutečně účinné nástroje, kapacity lidské, které ty informace jsou schopny velmi rychle vyhodnotit, správně pospojovat, správně interpretovat a také samozřejmě na ně reagovat. Zcela nepochybně, co vím, a což je bolest dlouholetá, je nedostatek univerzitně vzdělaných lidí, kteří by znali reálie světa, odkud nám hrozí nebezpečí.
Kde myslíte, že je ta hranice nároku na osobní soukromí a toho veřejného zájmu?
Vždycky by to bylo potřeba dělat minimálně s mírou k reálné míře ohrožení vnitřního či zahraničního. Je potřeba, aby se o tom víc debatovalo, je potřeba, aby poslanci více vnímali tuto problematiku, aby pokud dávají tajným službám větší pravomoce, aby byli přesvědčeni, že to je potřeba s ohledem na tu bezpečnost, aby byli přesvědčeni, že mají kontrolní mechanismy, což tuto chvíli nemají, k tomu, že takto zvětšené pravomoce nemohou být zneužity.
Na druhou stranu tam musí fungovat nějaká důvěra, z toho, co říkáte, vyplývá.
Samozřejmě, proto musí být komise, která bude kontrolovat ty tajné služby, která nám řekne, že skutečně nebyl porušen zákon a budou to důvěryhodní lidé. A ta důvěra je nezbytně nutná. Bez důvěry prostě neuděláme nic, to je celkem jasné.
Myslí si bezpečnostní poradce Andor Šándor a uzavřel tak tuto diskuzi o shromažďování a využívání osobních dat bezpečnostními složkami. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Evelina Kulíšková.